Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає». Я надзвичайно радий поспілкуватися сьогодні в записі, але тим не менше, радість цього не меншає. За правлячим архієреєм єпархії Святого Миколая з осідком у Чикаго, владикою Венедиктом Олексійчуком. Ваше Пресвященство, вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, раді Сергій вас чути і бачити.
Ваше Преосвященство, ми також слідкуємо, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, там центр політичного життя, і зараз з перемогою католика Байдена одна частина католицького світу перебуває в стані такого позитивного настрою, а інша каже, та ні, щось з католицизмом Байдена не те. Вам там видніше, скажіть, будь ласка, що чекає на церкву римокатолицьку або на католиків у зв'язку з перемогою президента католика? Здається, всього-навсього другого в історії Сполучених Штатів Америки, якщо я не помиляюсь, першим був Кеннеді. Тож вам слово.
Звичайно, кожна подія не стається припадково, і Бог так дав, допустив, яке хоч слово можемо вживати, що ми маємо президента тепер Байдена. І, звичайно, як часто дуже люди в світі бувають, мають на якісь керівників певні сподівання. І це не тільки в українському суспільстві, в американському це також, бо ми знаємо, що слово «лідер» походить від англійського слова «лід», той, який провадить. Лідер завжди задає певний тон для спільноти, для церкви, для парафії, єпархії, для держави. Тому очікують, куди ж він попровадить і як попровадить. З іншої сторони, хотів би також казати, що від самих початків християнства християни не аж дуже забагато звертали увагу на владу. Як би сказав, вони просто пам'ятали, що їхній президент є Ісус Христос. І це ми мусимо завжди пам'ятати. Бо це є проблема, яка тут в Америці відбувається, в Україні також, в Америці завжди, от ти за ким, за республіканцями чи за демократами, ти за правими чи за лівими, чекай, я не за ким, я за Господом, правда, і ви не можете ставити мене в рамки, за ким я, тому що, як я згадував напереді, наш керівник, наш управляючий, правда, наш зверхник є в небі, і тому я йому підпорядковуюсь, і тому через призму законних Божих, я дивлюся на це земле життя, через призму цих законів я дивлюся на освіту, на медицину, на будь-які рішення. І немає різниці, до кого ти належиш в контексті Америки, демократів чи республіканців. Питання, як ти поводишся, яким твоє життя є, яким воно показує. Тому автоматично, якщо ти навіть католик, то добре, але твоє поступування має бути адекватне в контексті вчення католицької церкви. Не питання, ким ти назвався, а питання, ким ти є і ким ти являєшся. Тому це є найважливіше. Тут не сподіватися, що Байден щось змінить, чи якийсь там особливий внесе спосіб поступування. Питання, побачимо, як він буде поводитись, як його християнство і як його католицизм буде втілюватися в житті.
В нас в Україні діалог церква-держава ведеться здебільшого через Всеукраїнську раду церков і релігійних організацій. Така достатньо набираюча, я б сказав, потужності і ваги організації, яку на початках оцінювали дуже скептично. Я пам'ятаю, навіть один поважний ієрарх називав цю раду безрадою, так, тому що ніхто її не слухав. А зараз, здається, не дивлячись на ті тенденції, які були в Україні, загрозу імплементації гендерної ідеології, завдяки гучному голосу Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій України вдалося багато чого відстояти. Це варто сконстатувати і сказати, що влада і попередня, і теперішня чують голосу церков. Скажіть, будь ласка, яка модель спілкування в Сполучених Штатах між церквою і державою? Чи є подібна рада, чи ієрархи зустрічаються з президентами і владу тримаючими?
Я думаю, що ми, українці, завжди любимо жалітися, що в нас якісь є вади, недоліки, проблеми. А тут хотів би сказати, що саме таку раду, наскільки мої знання сягають, має лише єдина Україна. Ніяка держава не має нічого подібного. І тому ми маємо тішити, що в нас саме щось таке повстало, при тому різноманітті церков, релігійних спільнот зуміли створити таку раду, де можемо виступати. Чому, як для мене, вона є важлива? Тому що дуже важливо, щоб в суспільстві були різні голоси, різні підходи. От, наприклад, Америка має декілька таких, якби, рівень влад, правда, президентська влада, президентський рівень, тоді Конгрес і тоді суд, рівень судової влади. І це так би, як вони один одного контролюють, один одного можуть щось там дати якісь певні рішення, і це дає так би взаємний контроль. І це є величезна небезпека в будь-якій авторитарній державі. Бачимо по наших сусідах, коли хтось один є, керує, на, кажуть американці, є в кожного такий blind spot, ну так би в нас називається, це каже, як то сказати по-українськи, от як ми їдемо на авто, і там не бачимо щось з боку авто, мертва зона, правда ж? І так само будь-яка влада, вона ніколи не бачить, вона тільки бачить себе, ідеалізує себе. І тому існує от завжди опозиція, що опозиція має інший підхід чи влада. І тому, вертаючись до цієї нашої ради, церков – це є щось унікальне, коли вона може говорити. Я вважаю, вона виконує найважливіше завдання, що має виконувати церква – бути голосом, сумлінням для держави. Ми ж, Сергію, от погляньте, наше сумління, яке є в нас, воно не може заставити нас. Я часом слухаю свого сумління, часом ні. Сергій, думаю, бо більше може слухати свого сумління, може і ні, не знаємо. Але сумління говорить, воно не має мати вплив на особу. Сумління має вплив на особу чи ні? Так і ні. І тому Рада Церков, вона має вплив на суспільство, так чи ні, воно має говорити. І тому я вважаю, це є унікальний інструмент, що є в нас в Україні. Коли говорити про Сполучені Штати, як я згадував, чогось подібного тут немає, лише я знаю, що раз в році зустрічаються єпископи, які в даний момент очолюють секретаріат, знаєте, єпископів Римо-католицької церкви, вони мають зустріч з президентом, де проговорюють ті чи інші питання. Я думаю, це є і це так на майбутнє буде.
А чи ви мали можливість зустрітися з кимось, з високопосадовцями, починаючи від 2017 року, як ви очолюєте єпархію Святого Миколая в Сполучених Штатах?
Ні, я не мав якоїсь нагоди, бо якось перші роки я більше присвятив, щоб трошки розібратися в ситуації нашої єпархії, яка є дуже величезна. Якщо порівняти до України, це 15 територій України, тому мені дуже-дуже треба подорожувати. У нас парафії знаходяться на не кілометри, але сотні, 500, 600, 700 кілометрів одні від одної. Тому я дуже багато присвятив часу нашим парафіям і праці, щоб якось зорганізувати структуру курії тут, в нашій єпархії. Тому я не мав якоїсь особливої нагоди. Я якраз думав десь входити в більш таке суспільство дотичне до політики американської, але тут минулого року, як ми всі знаємо, почався ковід і він трошки призупинив. Так що на мене то ще чекає.
Угу. Ваше Преосвященство, сьогодні одна з історичних подій в історії Української греко-католицької церкви, і не лише в її історії, адже постать блаженнішого Любомира Гузара далеко за береги УГКЦ вийшла. Дійсно, цього мужа знали абсолютно без перебільшення у всьому світі, і це не секрет. Він був одним із 15 претендентів на папський престол після смерті Йоанна Павла ІІ. Принаймні так кажуть. Хоча коли я його особисто про це запитав в нашому останньому інтерв'ю, він сказав, що він про це не знав. Але це говорило дуже багато насправді. Ваше Преосвященство, 2001 року, якраз таки 25 січня, ми знаємо, що сталася знаменна подія, коли стало відоме, по суті, ім'я нового очільника церкви. Якраз сьогодні 20-та річниця з цього дня. Ви тоді не були єпископом, ви були ігуменом Свято-Успенської лаври, були священником, але дуже добре знали, які передові потреби має УГКЦ після смерті блаженнішого Мирослава Любачівського. Скажіть, будь ласка, яка УГКЦ була перед очільництвом блаженнішого Любомира Гузара і якою вона стала після його зречення у 2011 році?
Ну, я глибоко свідомий того, що кожен з нас має місію свого життя. Я маю свою, Сергію, ви свою. І так само мав свою місію блаженніший Любомир. Не велику, не малу, але ту, яку поручив йому Господь. І я глибоко переконаний, що так як папи стають ті чи інші в якийсь відповідний момент папами, так і він став главою нашої церкви, нашим патріархом відповідний момент. Чому відповідний момент? Бо пройшов перший етап, коли церква вийшла з-під пілля, якось вона почала функціонувати достатньо добре завдяки нашому попередникові йому Мирославу Іванову Любочівському. Але знаєте, як американці кажуть, степ-бай-степ, треба було робити новий крок. І це завжди то, що добре функціонує вчора, воно вже сьогодні не буде функціонувати, а то, що сьогодні добре функціонує, не буде завтра, ти постійно будеш мати робити. Тому, думаю, Бог саме дав його, щоб він став главою церкви, бо для нашої церкви це дуже приважливо, може то тяжко усвідомити і православним, і римокатоликам, і навіть протестантам, бо православна церква, от ми кажемо ПЦУ, це православна церква України, вона функціонує в контексті України. Конференція єпископату Римокатолицької церкви – це також конференція єпископату Української церкви, протестанти також України. ГКЦ – це не є Україна, це є дійсно глобальна вселенська церква, бо в нас єпархії по цілому світу. От я зараз тепер є в Канаді, маю своє служіння, Бразилія, Аргентина. Я тепер маю служіння, щось заговорився в Америці. Може, буду ще в Канаді, побачу. Значить, це величезний світ, де ціла Європа є, Казахстан. І тому для нас є дуже важливо мати це відчуття вселенськості, глобальної розуміння церкви. І важливо мати особу, яка це відчуває. Бо є, я би сказав, є небезпека, якщо особа відчуває, глава церкви лише церкву, яка в діаспорі, він не буде відчувати церкви, яка в Україні, що для нас є головна, фундаментальна частина нашої церкви. Якщо хтось відчуває Україну, може добре відчувати Україну, але не відчувати глобальності церкви. Коли ми дивимося на постать нашого патріарха Любомира, ми можемо побачити, що він мав це. Він народжений в Україні, потім іммігрував, як мала дитина жив в Німеччині, в Австрії, де вивчив німецьку мову, потім переїхав, здобув ґрунтовну освіту, звичайно, в школі і богословську освіту, і став священником тут, в Сполучених Штатах Америки, опісля вступив до монастиря і вчився в Італії, в Римі, а потім вернувся до України знову, коли Україна стала вільною. От він мав цей глобальний досвід церкви в різних ситуаціях, в різних континентах. І це, я думаю, багато йому допомогло. З іншої сторони, також є, як я вважаю, важливо, щоб людина мала різносторонні досвіди. Як я казав, він мав досвіди в різних країнах. Крім того, він був священником неодруженим, целібатом. Потім він був монахом. І це його поєднання таких різносторонних його досвідів, знань, розуміння світу дало йому бути цією феноменальною особою. Тому що ми, українці, в Україні пострадянській так дуже вузько дивилися, розуміли. І в чому його феномен був? Що він дивився на це трошки ширше, вище ставав ситуації, вище обставин. І тому він такий був близький всім, бо кожен міг знайти в ньому щось, так як ми маємо друзів, ну то ми щось близькі в чомусь з ними, а якщо нам якась особа близька, ну то ця особа мені близька, комусь близька, іншому близька, значить вона має дуже різні грані. І блаженніший Любомир мав ці різноманітні грані. І от він дав нашій церкві от відчуття, я думаю, це за нього сталося відчуття цієї вселенськості церкви, глобальної церкви, яка функціонує в різних контекстах. От погляньте, я є з України, я ні до чого не мав до Америки, ніколи не мріяв, не думав про Америку, а зараз я очолюю нашу єпархію тут в Америці. Воно такі зміни, тепер єпископ був призначений наш до Австралії, який також з України їде. Оце таке відчуття глобальності. І думаю, він це дав. Друге, що також з цим поєднанням він об'єднав єпископат. Бо знаєте, от те, що ти далеко один від одного, кожен живе своїм життям, а йому вдалося через ці поїздки, що він відвідував, через синоди, собори, які відбувалися, через особисті зустрічі, об'єднати нашу церкву і наші єпископати. Тому, думаю, після нього ми маємо цю гарну об'єднану церкву, ну, які маємо жити, функціонувати і працювати, і свідчити про Бога.
Ви сказали об'єднати єпископат, ну так трошки звучить, наче він був роз'єднаний. В якому
контексті? Ні, не питання, що він був роз'єднаний, пересварений. Ні, такого не було. Просто він кожен сам по собі функціонував. Уявіть собі, єпископ, який є в Австралії, єпископ, який є там десь в Торонто, єпископ десь там якийсь є, наприклад, в Канаді, правда, у Бразилії, в Аргентині. Це просто він був, кожен жив своїм життям, а йому через ці зустрічі вдалося, щоб всі відчули цю єдність. І я вважаю, це йому вдалося зробити.
Ви знаєте, ми з отцем Юстином Бойко часто згадуємо блаженнішого Любомира Гузара в наших ефірах і часто згадуємо його гумор або ж його якісь такі дуже влучні цитати або поради. Там багато всього було. Яка цитата чи який випадок з пережитий ваш з ним вам припадає на пам'ять найчастіше, коли ви згадуєте цього дуже мудрого легендарного кардинала?
Ну, мені пригадується, одного разу до нього прийшли парафіяни з одної парафії і кажуть: ваше блаженство, каже, знаєте, наш священник говорить єресі різні в церкві. А він їх послухав і каже: слухайте, щоб говорити єресі, треба бути богословсько освіченим, говорить не єресі, а дурниці.
Ваше Преосвященство, чи був для вас шоком факт зречення блаженнішого Любомира з престолу ОГКЦ?
Ні, не був, бо, знаєте, я згадував, що один його епізодів життя – це Німеччина. Це можемо паралель провести з папою Венедиктом. Знаєте, чому папа Венедикт відійшов, може, від нього почавшись? Бо це німецька свідомість. Коли я вважаю, що я не можу повноцінно функціонувати, чому я маю обтяжувати всіх інших? Я маю відійти вчасно. І тому блаженніший сказав ці знамениті слова, каже, що я маю, хочу передати владу теплою рукою. І це його була постава. Він розумів, що важливо, ну, всі ми знаємо, що він дуже погано бачив, а коли правду сказати, на кінці життя він майже не бачив. І це йому трохи ускладнювало життя. Ну, а треба було, як я казав, далі подорожувати, далі зустрічатися, далі провадувати церквою. І тому він зрозумів оце, що я казав Сергію на початку, він зрозумів, що в даний момент він мусить пізнати, що його покликання міняється. Це не є, що наше покликання таке на ціле життя. От на різні етапи свого життя це наше покликання Бог може бути давати різне. І він в якийсь момент свого життя усвідомив, що його покликання лишається, і він пізнав це, не він пізнав, але так Бог йому відкрив, що він став духовним лідером, правда ж? Він перестав бути головою церкви, але він не перестав бути лідером для українців. І це питання для мене. Я не є дослідник, але я десь можу підозрити, що він більшим лідером для українців став, коли він перестав асоціюватися з главою певної церкви. Він був особистістю. Ті, що його знамениті слова, що він казав: я найперше хочу бути людиною. От він став цією людиною багатогранною, людиною зрілою, людиною відкритою для всіх, яка могла багатьох зрозуміти і з багатьма особами могла спілкуватися.
Скажіть, будь ласка, от з того, з чого ми почали згадувати блаженнішого Любомира Гузара, чи міг він реально стати папою? От, якщо коректно так питання поставити, і чи зараз розвивається от таким чином католицька церква, що хтось може очолити її, прибувши, так би мовити, зі Сходу?
І, ну, але чи могла бути свобода у ГКЦ, чи в повноті для Римо-католицької церкви в Україні 30 років тому назад? То ніхто ще не думав, воно як би сталося. Чи міг колись папа зрезигнувати з папства? Це в історії ніколи не було, але ми свідками цього. І воно є, чи міг стати папою хтось, хто не був італійцем. Ми бачимо в історії вже дуже-дуже багато випадків. Останні рази це воно так більше стається. Воно міняється багато чого в історії, в житті церкви. І тому це не є виключення, що не міг би стати. Я думаю, що міг би стати, все є можливо. Я так лише по-людськи думаю, скажу не по-божому, чому він... мало шансу мав стати папою, якщо так можна говорити. Ну, тому що він запізно війшов на цю сцену, де його визнали. Знаєте, він не був кардиналом, він дуже пізно став кардиналом. Він не служив, не бував там в Римі, в тому середовищі. Він замало був знаний. Бо знаєте, щоб вибрати когось папою, ти мусиш просто бути більш знаний. Ми кажемо про людський елемент, ми не кажемо про Господа, про Духа Святого. Хоч Бог діє про це, але особа мусить бути знана. Не можуть обрати особу, яка є незнана. І тому думаю, якщо так казати по-людськи, що йому завадило, що він не став папою, що він просто замало був знаний. А я думаю, це завжди збагачує церкву. Знаєте, церква мала б також інший досвід, щоб коли би папа не був би з римокатолицької церкви, церква відчула цю вселенськість, бо часто ми кажемо католицька церква, забуваємо, що це є вселенська церква. Тому, думаю, потенціал мав, хто його знає, може, що за нашої історії щось подібного може бути. Ми знаємо, що є багато східних католицьких патріархів, кардинали, все в руках Божих.
Ваше Преосвященство, так от ми підійшли до постаті Папи. Минулий тиждень ознаменувався традиційною молитвою за єдність християн. Кожного року у нас є такий тиждень. І кардинал Кох, який саме відповідає в Ватиканській курії за напрямок екуменізму, так підвів, і багато хто розтиражував його слова, як те, що все ж таки, ну, всім іншим конфесіям рано чи пізно, але потрібно буде визнати примат Петра. Так? І я спілкувався з різними ієрархами, і пастирями, і єпископами різних
євангельських церков.
Я побачив їх очах на таку певну дражливість, що якраз ось цей примат, він, ну, і цей діалог зменшує. Якби не примат, то, можливо, він би був більш такий динамічний. Ваша думка з цього приводу? Чи це питання якось глобалізується колись, чи вирішиться в тому саме ключі, який пророкує, ну, або ось так теологічно доводить кардинал Кох?
Ну, скажімо, 3 роки тому назад ніхто не думав, що буде ПЦУ в Україні, правда ж? Ну, ми думали, це теоретично можливо, але практично... Величезний вплив Москви в Вселенському православ'ї, вона ніколи не допустить. Але ми бачимо приклад того, що сталося. І я думаю, коли ми говоримо про єдність церкви, це найголовніше, це мотивація. Коли би дійсно церква хотіла єдності, єдність можлива. І саме наша церква, яка це не тому, що вона ми найкращі на якісь особливі, ні, наша церква показує модель єдності. Єдність можлива. Можливо бути 100% православним одночасно і 100% католиком. Я 100% католицький єпископ. Я не маю менше благодаті, менше важливості, не знаю чого менше, чим будь-який католицький єпископ. Але в той же час я 100% православний єпископ. Чим я відрізняюся від будь-якого православного? Нічим. Значить, єдність можлива, лише цієї єдності потрібно забажати. Пригадую собі, одного разу мій один знайомий австрієць, який в свій час прилучився до греко-католицької церкви, довга історія, його не буду оповідати, він сказав, каже, знаєте, ну якщо існує греко-католицька церква, яка має свій обряд, традицію, богослов'ю, але є в єдності з католицькою церквою, чому би теоретично не могла бути баптистська католицька церква, п'ятдесятницька католицька церква? Друже, погляньте, що ми були свідками декілька років тому назад. З'явилася англіканська католицька церква. Значить, це є можливо, і тому не є питання, що неможливо. Звичайно, тут наступає інше питання примату. І тут дуже важливо говорити, що то є примат. Бо примат папи, він в іншому був за апостола Петра, по-іншому він був там в перших століттях, першому тисячолітті, в друге тисячоліття. І тому про це треба говорити. Але як я говорив про ПЦУ, приклад, лише забажати. Як я говорив приклад про англіканську церкву, це лише забажати шукати цю єдність. І тому святий Йоанн Павло ІІ казав до православного світу, каже, допоможіть мені зрозуміти цей примат. От в чому полягає моє служіння як пап. І тому я вважаю це можливо, тільки треба на це відкритість і бажання. В чому є проблема, Сергію? Тому що за останніх 1000 років, коли церква фундаментально роз'єдналася на схід-західний і схід, ну, на захід і на схід, коли тепер є православна і католицька церква, в тому церква вжилася, і православному світу він реально не потребує католицизму. Він живе своїм світом, і він живе своєму українська, там, грецька, болгарська, він живе. Для чому йому католицизм? Для цього Вселенська церква? Він звикся, розумієш? От ти просто звикаєшся. Католицька церква також в певній мірі, ну, вона не розуміє православного світу. Що там, як там, що то є ті патріархи, ті обряди, ті традиції. То щось таке незрозуміло, знаєш. Я ніколи не говорив дуже забагато з римокатоликами, мені так здається, мої враження, якщо я помиляюся, дай Боже. І тому ці два світи дуже мало знають один одного. І тому знов треба велике відкритість і бажання. І це є можливо, тому що, любі дорогі друзі, всім нам скажу, Господь нам лишив церкву єдину. Якщо вона була єдина, значить єдність можлива. Це не просто, що Господь так поділив по кусочках церкву, а тепер ми хочемо об'єднатися. Це Господь лишив цю єдну церкву. І немало, небагато церква перше тисячоліття була єдина. І це не треба щось фантазувати, придумувати модель єдність. Просто треба вернутися до джерел, вернутися до цієї моделі єдності, вернутися до примату папи, який існував, функціонував, і це в отців дуже багатьох зустрічаємо, як вони до цього. І зрозуміти, як цей примат папи має тепер функціонувати в теперішньому суспільстві, зрозуміти собі, як ця єдність може існувати тепер, і вона є можлива. Лише одного потрібно всього-навсього – це бажання.
Майже 5 років тому, 12 лютого, буде вже конкретно точна 5-та річниця цього дійства в будівлі міжнародного аеропорту імені Хосе Марті, столиці Куби, Гавані, відбулася перша в історії зустріч між російським патріархом Кирилом та папою Франциском. В заключеній з 30 пунктів декларації, так званої Гаванської декларації, також згадувалися і греко-католики. Далеко не всі зустріли, ну, підписану декларацію ось так позитивно, бо там були свої нюанси. Треба визнати, що дуже логічні і справедливі. Пройшло 5 років, не час, можливо, глобальних підсумків і проміжних навіть якихось побіжних моніторингових аналізів, але тим не менше. Скажіть, будь ласка, за ці 5 років є якісь зворушення з точки зору екуменізму чи, можливо, якогось мінімального діалогу, принаймні, якщо не УГКЦ і РПЦ, то принаймні, не знаю, католицького престолу Римо-католицької церкви з російським патріархом. Те, що ви бачите, як вам здається?
Ну, коли говорити про цю зустріч папи з патріархом, я вважаю, що тут показує постать папи. Папа є дуже соціальна особа. Він хоче зустрічатися, спілкувати. Я цілковито певний, що він не заглублювався в декларацію. Для нього була важливість зустрічі. Це є важливо. І тому я цілковито розумію позицію, поставу і поведінку папи. Але що зачепило багатьох, в даному випадку гректоликів, тому що певні речі, які будуть там сказані про нас, просто не пробули консультовані. Я вважаю, це є помилка папи. Ну, це не окей, для мене папа не є святий, Господь єдин свят. Папа, так як і Петро, помилявся апостолом, так і відрікався апостол Петро. Уяві собі, перший папа римський відрікся Христа. Уяві, що в теперішній якийсь папа щось подібне зробив. Тут була б криза католицизму в цілому світі. Тому не можемо ідеалізувати пап. Вони роблять помилки при своїй святості чи чогось. Але я вважаю, папа оце робив. Його інтенція була дуже добра. Пробувати зрушити, пробувати ці різкі зустрічі, щось зробити. І думаю, цей був крок зроблений. Але знаєте, одною декларацією, декларуванням, що ти щось хочеш зробити, це замало. Над цим треба працювати. Про це треба дискутувати, про це треба говорити, про це треба пізнавати один одного. Так погляньте, як Північна і Південна Корея тепер вже практично, не знаю, скільки, 50-60 років, може більше, вони живуть своїм життям. Їм треба наново пізнавати один одного, бо це дві держави, які розвивалися цілковито по різних парадигмах. Тому я казав, і католицизм, і православні, вони мають пізнавати один одного не мають. Тому треба дуже серйозно над тим працювати, виявити бажання, ініціативу. І коли це бажання, ініціатива буде, то треба робити це на всіх рівнях, не на рівні папи і патріарх. Це робити, чому би не зробити чергову зустріч, наприклад, православної церкви, не знаю, там, України і греко-католиків, і римо-католиків. Чому нам би разом не зустрітися, чому нам би не відвідувати, не проведити лише тиждень єдності християни, відвідати символічно один одних. Фундаментально 99% людей не відчувають, не знають іншої церкви. Тому треба тут дуже на дуже різних рівнях. Папа, патріархи, єпископи, священники, вірні, монашество, на дуже рівних рівнях спілкуватись. І я певний, що ми відкриємо для себе, бо я дуже багато мав зустрічів з римокатолицькими, наприклад, монастирями, я запізнався, з православними. Ти побачиш, що ти дуже багато спільного маєш. Серед моїх друзів дуже багато є римокатоликів, православних, протестантів, різних спільнот. І ти, коли починаєш ближче спілкуватись, ти бачиш, що в нас є багато більше, що нам єднає, чим роз'єднує, знаєте. І тому, коли ми говоримо про православ'я і католицизм, я вважаю, що тут бракує не комісій, не конференцій, не зустрічей просто на якомусь науковому рівні, але такого людського рівня зустріч. З ким ми є друзі, Сергію? З тим, ким ми зустрічаємось. Ми їм більше довіряємо. Чим більше зустрічаємось, тим більше довіряємо, тоді довіряємо, зустрічаємось. І так ми живемо кожному своєму світі. Не входячи в ту тематику, бо це не моя компетенція, але я знаю, бо також маю друзів. Це так, є ПЦУ тепер є, але як їм не просто вжитися разом? Автокефальній церкві Київського патріархату. Чому? Тому що вони жили окремі світами. Це займе років. Чому? Тому що в них є добра інтенція, добре бажання. І з часом, 10, 20, 30 років, вони цілковито якби переваряться, з'єднаються, не буде тільки це. І на то треба часу. І тому цей час об'єднавчий, він відбувся добре два роки тому назад. Але щоб ця єдність наступила глибинна ПЦУ, щоб вона перемінилась, ну, треба 30, 40, 50 років. Тому коли говоримо про католицизм і православ'я, це треба само. Це треба робити певні конкретні кроки, а не просто декларації.
Дуже класна відповідь. Ваше Преосвященство, на минулому тижні спілкувалися в прямому ефірі з Ярославом Грицаком. Вперше мені пощастило з ним поговорити. І так надихнув він мене на багато розважань. І ми згадували з ним польську солідарність, початок 80-х років, коли вони, скажімо, перейшли ось цю лінію, вийшли за, так би мовити, умовне Червоне море, і вже, можна сказати, почали свій визвольний шлях ідеологічний, національний, церковний і так далі. І Ярослав Грицак мені оповідав, що говорив з одним із творців тої солідарності, з таким питанням підходив до нього, чому вам вдалося от зараз створити свою вже державу, а Україні поки що ні, тому що по часу начебто ми нога в ногу йдемо. На що його співбесідник сказав, що у вас історія набагато важча, ніж у нас, і дякуйте Богу, що ви вижили. Ось як ви гадаєте, скільки ця фаза виживання, не знаю, духовного, ідеологічного, національного, мовного у нас ще буде тривати, і коли ж уже почнеться у нас фаза такого прокреаторства, тобто вже надбання, вже встановлення, а то щось ми дуже довго виживаємо, я звідки б не купати історію України, там суцільне виживання і нема вже будування державотворчих певних процесів.
Ну, я не є спеціаліст від Польщі, але коли сказати декілька слів, я думаю, що мусимо розуміти, що Польщу останніх, не знаю, століття не питання лише Польщі, але цього народу, середовище формувала церква. Це католицька церква, яка вдавала певні цінності. І може це звучати дивно і трошки контроверсійно, але я скажу, для мене навіть нема позицій, на яких вони стоять, позиціях політичних чи іншої особи. Просто вони мають певний світопогляд, в певному середовищі сформований. Поляк, комуніст, це були цілковито інші комуніст, чим був комуніст України, знаєш, чи росіян, чи білорус. Це була свідомість. І тому я вважаю, чому Польщі вдалося так свідко розвинутись, це певні цінності. От певні цінності, які були в суспільстві завдяки церкві, ці цінності дали збудувати це суспільство. І тепер треба, щоб це суспільство плекало ці цінності, давало церкві знову ці цінності будувати. Проблема України була цілковито інша, знаєте. Україна була знищена, церква була знищена. Римокатолицька церква ледь-ледь функціонувала, православна в обмежених її формах. Протестанти також, якісь чуть-чуть легально, інші нелегально. Католики взагалі були знищені. І тому ця нація, українська нація, цей народ не був добре сформований, вихований, знаєте, так. Але це є важливо, формація, виховання. Бо ви знаєте, якщо людина не вихована, не сформована, вона не може щось зробити, вона не готова. Якщо хтось не сформований і не вихований, як їздити на авто, він не може їздити на авто. Якщо люди не сформовані, не виховані, вони нічого не можуть зробити. І це є проблема, що ми є пострадянським народом. Так, ми українці, але ми варилися дуже добре в тому казанку радянському. А в нас в народі кажуть, чим накипів, тим його і чути. Це дуже довго є. І тому скільки прийдеться відчищувати той казанок, скільки прийдеться формувати суспільство, я не знаю. Але мій погляд, тут вже справа, Україна мусить повчитися, як кажуть галичани, то не українці, а галичани, в бабці Австрії, ну бо вони рахують, що Австрія – це бабця. Австрія величезно давала допомогу для церков. Вона допомагала, що вони відкривали школи, вона допомагала фінансово функціонуванні церков. Вони розуміли, як кажуть у нас народи, що церква поганого нічого не навчить. Вона, підтримуючи церкву, вона давала можливість, що церква в різних спосіб, це не тільки там церква греко-католицька, римо-католицька, всі спільноти, вони формують суспільство. Я думаю, що держава має це усвідомити, вона має дати колосальну підтримку для церкви. Бо ми цілковито тут не чіпаємо, ми в одному попередньому інтерв'ю говорили про гендерну ситуацію, ми ще побачимо, що це буде. Це не є питання гендерної проблеми, це питання, що йдеться нищення світопогляду людства, є нищення свідомості людства, є питання, що буде, ми ще побачимо, що ми будемо пожинати. Тому зворотньо, коли ми хочемо мати майбутнє України, треба формувати дітей, виховувати, правда ж, формувати молоде покоління. І тоді це воно буде. Бо яких ми сформуємо дітей, які ми сформуємо покоління, такі ми маємо бути. І тому ви наводили приклад. Польща мала добрий фундамент, і коли розвалився Радянський Союз, чи та ж Польща ж не розвалилася, вона тоді могла б на цьому фундаменті добре збудувати. В нас цього фундаменту немає, ми лише тепер цей фундамент будуємо, дай Боже, щоб на цьому фундаменті могли будувати далі і далі нашу любу і гарну Україну.
В кожній з розвинутих нині держав в 20 столітті, які я зараз назву, були такі певні маленькі Моїсеї, які виводили ці держави на більш такий привабливий рівень соціальний, економічний, політичний. Там, не знаю, Великобританія, Черчилль, Чехія, Вацлав Гавел, там Франція, Деголь. Ну і цей список можна продовжити. Якщо Німеччину візьмемо, то Конрад Аденауер, хоча у них ситуація була дуже важка. І, до речі, ви дуже слушно зауважили, адже він був лідером християнської партії, так, що цікаво, так як і зараз Ангела Меркель. Скажіть, будь ласка, Україна, от з огляду на ці приклади, своїх лідерів прогавила чи не дослухалась, а вони були? Чи може хтось третє?
Я вважаю, що Україна більше подібна на старозавітній вибраний народ, які вбивали своїх пророків. І, знаєте, я думаю, що ми не вбивали в прямому розумінні, але я би казав би не готові. Знаєте, лідер може повести, коли хтось готовий йти. в тій чи іншій державі, які ви назвали, чи будь-де, якісь зміни, Ганді, яка, наприклад, робили зміни в Індії, правда ж. Ну, будь-які зміни мусить хтось іти, мусить бути готове суспільство, середовище. Я навіть чому я навів так категорично старий завіт пророк? Якщо суспільство не готове, воно не готове пророка прийняти. Воно привикло жити в своїй зоні комфорту, бо будь-який лідер виводить тебе з зону комфорту. Ти мусиш робити крок у невідомість. Він тобі щось пропонує, візію, підхід, що він відкрив Господі для себе щось, зрозумів, звичайно, може і не сам, з допомогою інших, але суспільство має бути готове. І тому тут для мене питання, наскільки готове суспільство. І я для мене, от Америка є, от ми бачили попереднього президента, теперішнього, будуть майбутні. В Америці не є важливий лідер. Як я казав, тут є ті три гілки влади, які взаємно контролюють, правда, вони витворили певне середовище, Америка формувалася на християнських засадах 100%, навіть коли не всі засновники Америки були християни, але ця свідомість християнства просякнута й дотепер. Тут будь-який середньостатистичний політик не боїться казати, що він християнин. А коли він християнин, він поступає по-християнськи, знаєте. В нас може лідер декларувати, ходити на Пасху до церкви, але його поступування далеко від християнства. Навіть ми, посередні християни, можемо хабарі давати, правда ж, можемо ті чи інші якісь там декларації невірно заповнювати, але ми чемні гарні християни. В Америці так не було. Оця християнська свідомість була просякнута. І чого, вертаючись до України, в Україні бракує? У нас немає цієї свідомості. І куди ти поведеш людей, коли вони самі несвідомі не знають? І тому, як для мене, завжди диктатор переходить до влади, ми візьмемо позицію, також лідер, де дуже часто якесь є суспільство неосвічене. Або деяке суспільство приходить в часі кризи з неохоти. Ми маємо Німеччину, освічена нація. Чому прийшов Гітлер? Бо це була величезна криза, особливо після Другої світової війни для Німеччини. Багато іншого. Але знову кажу, от коли суспільство виховане, це мій головний меседж, сформоване, приготоване, тоді не є проблема знайтися лідеру. В традиції монашій кажуть, що не є проблема духовному отцю тобі знайти. Якщо ти є готовий слухати його, Бог тобі дасть. Не є питання, що нема тепер духівників добрих, нема там старців, нема провідників, знову вертаючись до політичної ситуації, але чи буде кому їх послухати, прийняти це для мене більше питання.
А що у нас в вухах зараз, ваше Преосвященство, що ми не чуємо?
Ну, це так, як старозавітній народ, знаєте, він привик до певного середовища, комфорту, і коли Мойсей їх вивів, ну, то він вивів, вони повірили йому, це слава Богу. Але потім воно в них було в вухах, оця звичка, повернення до стандартів, повернення до попереднього способу думання. Сергію, погляньте, що в вухах у мене чи в вас. Ми знаємо все по-християнськи, можемо всім інтерв'ю давати на високому рівні, але бачимо, як далеко наші ідеали від нашого життя, як нам є тяжко себе змінити. Що є в наших вухах? Ми ж знаємо. І тому питання від того, що ми знаємо, до того, що тим жити, ну, це певний шлях. І тому тут вже... Я недавно тут розмовляв з одним нашим парафіянином, який працює з американцем. Він дуже старший, йому років десь 65. І він каже, мені вже тяжко працювати, він електриком працює, каже. Але що я хотів сказати? Зі мною, яка працюють практично всі американці. Каже, вони дуже працьовиті. Каже, молоді, але дуже працьовиті. І тому, вертаючись до українців, треба нам просто працювати. Не прийде Мойсей з неба, не з'явиться особливий якийсь проводир чи що. Питання, якщо ми будемо готові самі перше над собою працювати, це християнська істина. Змінившися сам, ти можеш змінити інших. Змінившись там, станеш зрілим. Хто його знає? Сергію, а хто його знає? Може, ви дозрієте і може десь в наступних виборах будете депутатом, а може наступних за 10 років будете прем'єр-міністром. Чому би ні, Сергію? Нам треба важливо християнські лідери, свідомість на яких позиціях. Не сидіти лише в Радіо Марія брати інтерв'ю. Трошки брати, знаєте, йти в суспільство, міняти суспільство. Я до того веду, що якщо ми міняємося, Бог тоді кличе нас до якихось інших позицій, до інших відповідальностей.
Ну, якщо згадати Платона і Аристотеля, які казали, що якщо є ідея, то вже половина справи зроблена, то можна сказати, що сьогодні вже щось зародилося. Але ваше Преосвященство, я пам'ятаю своє інтерв'ю з відомим таким Теологом він є євреєм, Пінхас Полонський. Колись я їздив в Ізраїль, і мені теж пощастило з ним поспілкуватися. Він сказав, що одним із показників сили церкви в державі це є дітонародження. І він привів приклад, що Ізраїль в цьому плані дуже, скажімо так, сильна з точки зору церкви держава, тому що там народжується, ну, ми знаємо, там багато етнографічних груп і так далі, тому подібне, але суха статистика говорить, що середньостатистична родина в Ізраїлі має 4-5 і там більше дітей. А в Україні, ну, в селах, може, там і десь там, знаю точно, був пару разів в Мурафі, це Вінниччина, то там є сім'ї, в яких там 5-6 дітей, але це, мені здається, виняток. Правило, в Україні це 1-2 чада, навіть в селах вже рожають менше. Скажіть, будь ласка, от чи є досконалим цей параметр, так, про який казав Пінхас Полонський? Наскільки зараз в Україні церква сильна, на вашу точку зору?
Я думаю, це один з параметрів, не казав би, що він головний чи не головний, це один з параметрів, і я годжуся, що він є важливий. Чому, Сергію, я і ви є християнами? Тому що попередні покоління нам передали християнство, розуміння християнів. І тепер питання, чи будуть наступні покоління, і чим тим ми наступним поколінням це християнство передамо? Це питання, тому що може християнство лишитися на нас, коли там ми не будемо пильнувати цього. І тому для мене це є важливий аспект народження дітей. Другий аспект, виходячи з цього, це питання також, чому малонародженість є? Бо це жертовність. Ти мусиш жертвувати собою. А хто тепер хоче жертвувати? Тепер суспільство, де воно було, воно егоцентричне, воно шукає вигод для себе. А подружнє життя – це не вигоди, це служіння. Служіння найперше один одному подружній, чоловік для жінки, жінка для чоловіка. Тоді служіння для дітей як Божого дару, який ми отримуємо від Господа, цього нема. Цього тепер ніхто не хоче. І тому це є криза. Я для себе недавно роздумував на ситуації в Європі. В Європі невідомо, що буде, тому що є величезна криза народжуваності. З іншої сторони є величезна імміграція мусульманства, які є величезні родини. Там 5, 7, 10, 12 людей. І це є криза. І тому невідомо, до чого це приведе. Ми не думаємо про це, тому що ми живемо цією миттю, яка живе. І це, слава Богу, що в цій митті ми можемо зустрічатися, переживати досвід Бога. Але коли ми думали про християнство, ми трошки думали би про інакше. Наприклад, Америка. Америку ми також маємо стереотипи різні. Але я, наприклад, наведу приклад. Не так давно я відвідував нашу одну парафію. То на цій парафії було більше дітей, ніж дорослих. Чому? Тому що там є найменше 5, 6, 8, 12 дітей, розумієте? І це є в Америці. Є величезні родини, величезні сім'ї, які не шукають лише якоїсь вигоди, комфорту, не лише думають, що то можливо, неможливо фінансово, але які народжують і виховують дітей. І тому це залежить від родини батьків. Я думаю, тут є важливо якби про це батькам самим розуміти, але я думаю, що і церква має про це більше говорити. Бо люди часто є частиною такого, ну, середовища, як я. Ну, і тому про церква має про це спеціально почати працювати, говорити, свідчити, давати приклади про тих чи інших родин, які мають багато дітей. І знову повертається, що ми казали про єдність папи, про єдність церкви, про примат папи. І коли я казав, без зусиль старань нічого не буде. Так само і тут, коли ми не будемо про це говорити, коли ми про це не будемо дискутувати, коли про це не будуть приклади проводитись, ну, воно так буде, як буде. І це йде в дуже сторону проблематичну.
А на завершення нашого інтерв'ю, ваше Преосвященство, хотів би поговорити про велику українську жабу. Так, яка дусить сусіда, якщо в іншого сусіда щось є більшого, ніж в тебе самого. Мені дуже багато людей з інтелігенції казали, що це велика проблема, і згадували такий старий, як світ, анекдот про те, скільки чортів в пеклі стоять перед євреями, так, перед іншими національностями, перед українцями. От питали, чому перед українцями нікого не стоїть з чертями? На що була відповідь дана, що українці самі себе топлять, там чортів не потрібно, так. А якщо там єврей вилізе, то він витягне всіх своїх друзів. Наскільки ця проблема є от такою духовною, дійсно українською, тому що ці анекдоти і ці, скажімо, висновки, вони ж зроблені з фактичного життя. Дійсно, що такого братерства в Україні, можливо, як в інших національностях, не споглядається, і через це проблема. Постійно сваримось, постійно чвари, постійно розділення, постійні заздрощі, постійна оця українська жаба. Що це за гріх на нашому народі, від якого ми не можемо позбавитися?
Ну, я не знаю, звідки коріння йдуть, але я думаю, що в великій мірі причинилася радянська держава до цього, бо в радянській державі вчили людей думати в одному напрямку. Я вживу російське слово, то є так само за інакомислія, за інакодумання судили. Інакомислящий так і був. Ти не міг по-інакшому думати. І тому в нас свідомості оце є непримиримі, що ніхто не може по-інакшому думати. От нам є тяжко сприймати іншість когось. І я вважаю, Сергію, ще більше, я вважаю, що це є проблема, яка ця жаба нищить нас, і де ми втратимо величезну енергію. Щоб ми, українці, могли би спільно працювати, ми могли зробити дуже багато. І я не кажу, щоб ми стали однодумними, бо ми також кажемо, бути однодумним – це знов інша крайність. Ми не можемо одинаково думати. Ми не можемо думати, людина думає по-іншому. Це яскравий приклад психології, коли тобі малюють шестірку, ти сідаєш з одної сторони шестірка, дивишся з іншої сторони дев'ятка. І це що, шестірка чи дев'ятка? Це і шестірка, і дев'ятка. Чому в нас так є? Це не є, значить, що я маю годитися на все, що інші роблять. Ні. Я маю сказати, я не годжусь на себе, але я акцептую це, правда? Я цілковито маю інший погляд, але я приймаю твою позицію. В нас от немає цього прийняття один одного. Ми один одного готові знищити, з'їсти, переробити, переконати. І тому, але погляньте, ця різноманітність навіть представлена в Святому Писанні. В Святому Писанні ми маємо 4 Євангелія, 4 різних версії. Ми могли б сказати, деякі версії не співпадають між собою. Ми казали б, ну, християни такі немудрі, що не могли на початку християнства підчистити то, щоб воно однозгідно було. Ні! Це нормально, бо криміналістика каже, коли свідки свідчать одинаково, вони домовились. І це нормально, що євангелісти по-різному передають досвід Євангелії. Це нормально, що ми будемо мати різні погляди. Правда, маємо мати різні думки, але що нас єднати мало? Спільна ціль, спільні цінності, як я вже казав. І коли в нас є спільні цінності, наприклад, 10 заповідей Божих, то не треба ніяких інших законів. Є 10 заповідей Божих. І воно для мене є критерієм голосування в Верховній Раді, для мене є критерієм провадження бізнесу, критерієм заповнення податкової, критерієм дорожнього руху, є заповіді Божі. Коли ми будемо мати спільний фундамент, то немає різниці, які ми будемо мати підходи і розуміння. І тоді не буде цього, бо в нас от є ці крайності, правда? З однієї сторони ми хочемо переробити інших, бо ми хочемо, з іншої сторони ми прагнемо бути однодумними, але цієї однодумності ніколи не досягнеш, бо ми всі дуже різні, і воно так клотиться. Тому треба вчити нас от цього сприйняття інакшості людей. І повторю це, інакшості негодження на те все, що хтось говорить, робить, дурниці, поводиться. Так, я акцептую тебе, я приймаю тебе, але не годжуся з тобою. І це дасть мені, коли, наприклад, я скажу Сергію, Сергій, я з тобою не годжуся, але я приймаю твою думку. Сергій розцвіте, правда? Бо спокійно. Владика не годиться з Сергієм, але Владика приймає. Сергій, я цілковито маю інше переконання, чи ви, люби, друже, маєте, але я толерую ваше переконання. Я цілковито, Сергію, не розумію тебе, але я акцептую твій погляд. Зміст це дає людині дихати спокійно. А в нас от є це завжди перегризти один одному горло, переконати один одного, переробити. А цього не дає. Бо кожен має якийсь інший досвід, як я казав, Євангелія, кожен має інший якийсь підхід. І тому дуже важливо, про це я написав цілу книжку, яка називається «Таємниця зустрічі». і хтось не має, раджу буде самореклама всі чадо собі купити. Я говорю про цю, про цей унікальний момент зустрічі, про вміння вчитися спілкуватися, про анатомічно Бог дав два вуха, два ока, чотири джерела інформації, де ми черпаємо, і лише один рот. Значить, ми маємо лише чотири рази менше говорити, а більше слухати і дивитися. І багато інших речей, про що я там говорю, тому треба вчитися сприймати інших людей. І коли ми навчимося, це була величезна, американці кажуть, complementary team, українці переклали, взаємно доповнююча команда. Ми всі доповнили було одно. В церковній традиції ми називаємо соборність. Ми разом, спільно збиралися і працювали. Дай Боже, щоб ми того вчились. А цього треба вчитися, воно саме по собі не прийде.
Ваше Преосвященство, на завершення нашого інтерв'ю, так, я, звісно, що приготував традиційний бліц для програми «Архіпастир відповідає», але я його трошечки по-іншому склав на асоціаціях. Так, я говорю, чи якесь явище, чи інституцію, чи людину, і ви говорите три асоціації, можна менше, можна більше. З чим у вас ця людина, ну, або явище, або подія асоціюється? Готові, Ваше Преосвященство?
Ще такого немає, але попробую серію.
Україна.
Люба держава, яка є в часі розвитку і для якої Бог має свій план розвитку.
Політика в Україні.
Політика в Україні, люди не навчені разом працювати. Треба вчитися бути політиком. І мене дуже болить, що дуже мало християн є в політиці.
Національна ідея в Україні.
Національна ідея – це не є щось, що має саме по собі з'явитися. Цю національну ідею треба відкривати в Бозі, розуміти, яку саме місію, яку роль, яке покликання Україні в цьому світі.
Історія України.
Історія України – це історія народу, як кожний народ вибраний, так і український народ вибраний, якого Господь провадить, і можемо побачити, як в тих чи інших моментах Господь був присутній, і до цього моменту Господь присутній в нашій історії.
Що для вас молитва?
Молитва – це зустріч з Богом, і з одної сторони Бог, який має відповіді на все, і рішення на все, і мене, який я приходжу до цієї зустрічі, завжди відкритий, але не наповнений.
Я чую Бога, коли?
Я чую Бога, коли я пробую позбуватися стереотипів. Я чую Бога, коли я знаходжу час на Бога, конкретний час на Бога. Я чую Бога, коли я бачу ближнього свого, який створений на образ Божий, подобу Божу, через якого Бог говорить.
Коли ми втратили шанс от за ці 30 років незалежності?
Я вважаю, що ми ніколи не втратили шанс, бо ми маємо люблячого Бога, який знов і знов, так як в сповіді, дає нам шанс.
Ваше Преосвященство, на завершення, це вже не бліц. Ми знаємо, що 16 січня, так? Ви відзначали свій день народження, і хочу за допомогою наших слухачів, за допомогою Богородиці Діви, яка активним чином, ми віримо в це, долучається до розбудови нашого радіо, зробити вам такий маленький подарунок, помолитися в якомусь намірі за вас, ну і ми попросимо вас цей намір проілюструвати, за що потрібно помолитися за єпископа Венедикта Олексійчука.
Ну, щоб я був завжди відкритий на Бога, щоб пізнавав Його Божу волю і все більше і більше зростав в досконалості, в правді і в Бозі.
Це був владика Венедикт Олексійчук з Української греко-католицької церкви, архієрей єпархії Святого Миколая з осідком в Чикаго, ведучий Іваницький Сергій, програма «Архіпастир відповідає». Низький уклін, велика подяка, Ваше Преосвященство. І на завершення традиційно дуже прошу вас уділити благословення для всіх наших слухачів.
Нехай Господь, яким є Богом радості, дасть нам цю радість відчути в Бозі, щоб ми, досвідчуючи самі Бога, досвідчуючи цю радість, могли цією радістю зустрітись з кожною людиною, яку ставить Господь на наші життєві дороги. Благословення Боже, нехай зійде перебувати з кожним з вас завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
Амінь.